من لذته و استعصاما من معصیته و استعینه فاقتا الى کفایته ثم الصلاة والسلام على المؤيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب الله العالمين عبد الغار ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف و نحو عن المنکر. آیه شریفه آیات سوره حج دند که ذات اقدس الهی در رابطه با مؤمنین که اگر بلد یرزن مسلط و صلاح ندب ناملری خیاده لیجه دار. هدف از گسترش حکومت حق و حکومت عدالت عبارت نمدن. آیا حکومت حق جامعیش نظر به تأمین لیجاختی؟ الله تعالی با آیه شریف ده بویرور الذین این مکناهم فی الارض اون مؤمنانی که امکان تابدلر یرزنده اقام الصلاة بلر منطق نمازه گسترش برجاقلر و آتو الزکات زکات پرداخت دیجاقلر و امرو بالمعروف امر به معروف لیجاقلر و نهی از منکر. از اونجایی که ممکنده که بو سؤال ذهنلره گله، انسانی که کامل اومده کمال یتشمده دنیا انسانده اثر قویار، مظاهر دنیا انسانون سرنوشتنده افکارنده اثر گویار، مگر او انسانهای کاملی که کماله یتشله فراز نشید و تحول دنیا اونده اثر گویار. الان گوروز که جوامع مختلف بشری ده هممسی بیرید دوار دلر که دیل در که گرک آزادلغه تأمین لیا، عدالت اجتماعینه گسترده لیا. یکی از اهداف از حکومت داره تأمین آزادی و عدالت اجتماعی ده، اما وقتی که قدرت یتشدلر احرام های قدرت یوخن اولدلر، اکثرا اگر انسان تاریخ بخنده گرور که بلر او وعدلری که ویرمشدلر وعدلرنه اگر دیاخ که به طور کلی عمل نمیفلر 99% عامل دوشلر از وعدلر علت نمده. علت بودی که اولا Kudrete yetişirler, kudret insanları tutar. Hamun tori ki insan bir pula yetişti, görürüz pul mentere insanı avez eler, eğer der sureti ki tahsili kemal elememiş olsa, vagan insanı kabul olmasa, musallemen tahti tahsiri evamili içtimai karar kapacaktı. Gördük pul insanın ahkarında eser koyur. Kudret insanın ahkarında eser koyur. Gördük aya onların ki ahir-i zamanda gelecekler, onlar da darayet-i şerayettiler vakti ki hükümete yetiştiler, adalet-i içtimai ve azadi feramuşiye tapşırılına. Ya hayır, onlar darayı bir sıfat-ı zicedir. Allah-u Teala bu ayede mentidi insan hayi kamil ki bunlar yetiştiler ahrimu hükümete ve eğer istediler vâgıhen hükûmet ben merzum eliyeler evvel fesleti ki bunlarda var, kudret bunları tutmayacaktı. Kudret ki insanı tutmadı, insan vâhiyyetleri görür. Niye bir bile Mevla Ali'ye irad olur? Kaş ağa mavineyle bir şekline kinara geleydi. Ben kinara gelenden sonra bertıvgı revali ki mehmul-i cevami ve mentede pedirüftü şu diye alemdi. Ben de deyin ki tasdik edilenden sonra ve zahir kem zirabını vuruydu. O böyle mentede Ali'yle gerek değildi, mentede Ali'nin farkı olacaktı. Öyle ben harbiden tanıyacaktım ki Hazreti Ali bir insanı Rabbani'ydi, ilahiydi. Öyle mevazeyinden biz keşfediyoruz da. Muzeyi ki intikab edildi, o muzeylerden insan istikşaf eder ki aya, vahen orada intikab ver esası İda ve erzişhay-ı ilahiymiş, yakın. Velo camiha becerebilmeye bu meseleni hazmeye. O mükellef de öz vazifesine encam verir. Evvelin müşahhese-i ashab-ı hazret budu ki bunlar tahti tahsili kudret ve olmazlar. Ve çün tahti tahsiri kudret vağı olmadılar, bunların hedefleri ibaretti zindikerdeni namazdan. Namazı nemi için Allah-u Muteal burada zikredir. Yani sembol-i irtibat-ı insan bahuda. Destûrul âmeli o insanayı ki ahir-i zamanda hükûmeti alacaklar ellerine, evvelin mentidi budur ki zemine-i ferahen eliyeler ki merdum Allah'a yokun ola ve zemine-i kurbu merdum Allah'a ibaret ez namazdı eqâmussalâh. Burada demir sallu, ellezine sallu, belki deyir ki ellezine in mekkennahum fil arz eqamussalat, yani mentedin namazı eyahutta saklallah, eqameleller namazı. Eqame-i namaz bir levazımı muhtelif vardı. Eqame-i namaz bir bu'du ibaretti insan kıraat-ı sahihine namazı kıla. Ama yeki ez şerayeti iqami-i namaz, ferhengi salim, o ferhengi ki insanı Allah'la merbut eliye ve irtibat-ı insanı Allah'la muhkem eliye ve ba'd ez bu ki müstehkem oldu irtibat-ı insan zat-ı ahdes-i ilahiyle به تبع انسانlar نماز کلان olacaklar, Allah'a terap edecekler, منطقه الهی olar ve hakim olacaktı. پس قرآن مشخصه انسانهای آخر الزمان و اصحاب حضرتی وجود معنا ایلیر. Buyurur bu insanlar, eğer imkan tapsalar, kudret tapsalar, mentiği namazı camiada zinde eleyecekler. Şimdi doğrudan mentiği namaz, hey birbirle otururuz deyiriz ki, accil ala zuhurike ya sahibel zaman. Doğrudan biz Şiiyiz ve hiç firqi-i esfirgahayı Müslümanları kabul edemiriz. Doğrudan namazı bize devam ederiz. Hazreti Abbasiye. Baba bu mescidler boş diye ve çok harap diye abrımız gedir. Dert ederiz bunları. Sünni mentalelerine gediriz. Görürüz ne bir mescidler dolu diye. Biri bana bir daha siz ne bir iddia ediniz bundan iki Müslümanız. Ne Kur'an'a ihtirama kail oluruz. Tamam da mescidleriz boş. Düz değil ama irat var ettir. Baba ne kadar mesaili beyan olubdu ki fukaha beyan edirlər. Nedir deyirlər? Deyirlər ki görək aya öydə namaz kılmaqlıq müstəhəbbidir. Vəli o bir tuğru infiradi əhlə cemaatin sevabı qalsın kinarda. Aya mən öyümdə namaz kılım. Ya gəlin məsiddə namaz kılım. Bir ittifak tamamı fukaha fatva verirlər ki namazı məsiddə kılsan sevabı bir işlərək nəmədi öyüm. Muntaha xanımlarda bəhs var. Bırak ayı xanımlar da öyüdə namazlarını kılarlar sevabı soxraqdı. Ya məsiddə fukahanın bəzini buyurubdu xanımlar behtərdi ki öyüdə namaz kılarlar. Və lakin Mərhum Ayetullah Burucirdi fətva verir. Deyir bundan ki, o rivayəti ki deyir ki, məscudul mər'atu beytuha işarədir. Bu neyi ki, xanımlar gərək hicabların hifz edirlər. Əgər hicabların hifz edirlər, xanımlar üçün də müstəhəbdir ki, sevabı bir işlərdir, məsciddə namaz qılırlar, ta öyrənirlər. Yine oruçlukta, hala törevalli oruçlukta yürüşmürük, de yetişe yine değil oruçlukta. Abi dene şehri zencani ki, beri tebiri memur değiller, ma kovgu 500 bin nefer cemiyeti var. Aya verdiğin mesajet gerek bu tür ola. Baba bu sahih değil. Gerek bu mentiği örgene. Eğer vâgen ikame-i salat istiyor veliyah biz eğer, ama dalgımız ola bundan iki hazret gele, yeki ezbiyeci ha ve sıfatı iki gerek o buzurgevarın dostları ve peyruvanı ve şiayanı ola, iqame-i namazdı. İqame-i namazın mezahir vardı. Bir mezheri ibaret ez namaz-ı cemaatdi. Bir mezheri namaz-ı cümhədi. Bir mezhari de ibaratdi hacciden. Bunları ihtiramla gerektir saklaştıra. Tabi ki iqame-i namaz düz gelen. Pes eger nişanetin gördük. Her vaxt gördük. Şiyelerin içinde mescidler doldu. Hatta o mescidler iki küçelerdedir. Pes küçelerdedir. Eğer doldu bu alameti budur ki kem ağızdır teşvik edilir. Ve illa her mescide gedilen bir tane imam-ı cemaattir. Beş nefer memur. Ya hey gahoha o da yok desen. Ağala ve mesacit boştu. Siz ile herkes öz haddinde becerebilir. Bu mentiği neşri verir. Yani iqame-i namaz vesile-i irtibatı beyni insan ve zat-ı akdes-i ilahi as-salatu kurban-ı kullu tabiyy-i namaz vesile-i tegarrub-i her insanı batakmadır. Herkes iddia ediyor, ben insanı batakmayam ama namazı hasseliye zindiganlıkta. Mena yoku beslen. Pes namaz yeki az erkan-ı tegarrub-i ilallah'dir. Ve onları ki Hazretin ashabıdırlar, یکی از برنامه های او انسان های کامل عبارت بندن این که منطق نمازه به پا ساخویجه را. پس ارجنات انشاءالله تعالی نمازن منطقنه دیری ساخلماخلی اله مظاهر نماز جماعت درده مچد درد اولماده بلار خامسی عرض لمشن من فلسفه نماز جماعت ده بر روایتی ویون اخبار رضا صلوات الله علیه. هش فلسفه نماز جماعت بودور بندنی که گده اله ارده ملکلر دلمزه خدمت ده ارزلیم ثواب یادرار البته ثواب یادرار. امام بیرور یکی از فلسفه های بویی که نماز جماعت الله واجب الده قرار بویی که مسلمانların شوکتی نیستیدی. وقتی که دشمن گلدی گردی مسجدده دورد جماعتنن حتما حیبت ایجاد ایجاده. پس هم حرکت عبادیده و هم حرکت سیاسیده. یعنی وقتی که دشمن سزا باخر گرر مساجد دولودی قهرم کسرت جماعتن نمولود وحشت رفجه. پس یکی از اهداف نمازهای جماعت و جمعه حفظ حیبت اسلام ده. یعنی بیز موجه افت شوکت اسلامه ده حفظ دلیه عظمت اسلامه ده حفظ دلیه. پس جنبه های فردی و بعد عبادتی خشک خالیه بخمیه بلکه جنبه های اجتماعی احکامه ده گره توجهمز اولا. پس اونلاری که اصحاب او بزرگوار دلار اگر امکان تفصلار حکومت اللرنه دشته رهبریت اللرنه دشته اول زدی که اهمیت قائل الاجهلن مسئله نماز ده. نماز ده سمبر ارتباط انسان با خدا ده. یعنی زمینی فراهم الاجهلن که مردم خود به خود به طرف الله گیدلر. این دو بردن من گرک ارزیلیم بلاری که اداراتده اتورولار علاوه بر بویی که مسئولیت اداری وردارده مسئولیت شوکتی و سیاسی و اسلامی ده وردارده. بو بهانه اولا بلمد که من حقوق کافی ورمیلر من مردمون اشینی معتل گویام. Bu özre Allah'ın yanında mevredi kabul vahı olmaz. Tüm menehu meğer Allah sana el vermeyip, kol vermeyip, imkanat vermeyip. Bu kolu merhum ayetullah Seyyid Yunus Erdebili bir nefer ulemadan deyirdi ki ben meşhette gittim mehserine. Zaman Rıza Şah'ın o serhengleri ki min lira fırıllahtan çıkmıştılar o. Bəd ahiri ömrün dizdirdi tövbəliyə, gəlmişdi ağanın yanına. Hop ağamən gəlmişəm burada, bir miqdari məsələn pul verə, vücuhat verə, əmvalım patlada və qüzəşdə əmvalım da patlada. Ağa buyurdu, məgər sən məcburudun gedəsən orda işləyirsin. Ra məcburdur, nə icbarın var ki, dedin ləbu kuşluq eləyir. Qudrətin yoxdur ləbu kuşluq eləyirsən. Sən boşluyaydın, sən boşla, sən geçməyəydin. Siz böyle bilirsiniz bunları ki el-an bahane karar vererek buğuk kendi kaçmanı işlemeyin, kem kazık edeyim. Ya Müslümanları bu kapıdan o kapıyan, bu otaktan o otağa, o imzadan o imzaya hey halka eziyet edeyim. Mecbur diyoruz evden olasılar. Eğer kudretiniz var dedi, yoktu mecbur diyoruz. Bu mesuliyeti sizin duşunuzdan götürmeyecek bu mesele. Siz müvezzetiz orada şovket-i İslam'ı da yükseliyet. Derayı bu iki idara muntesaddi hükümet-i İslamiye eğer vakıhan tevan yokuzdu çekilin kenara. Özrü pedirifte dör bundan iki avam benim hukum kendi. Ya gerek karazattır, icaradır da. Mesela bundan gelen sen üstüne bir tane kargarı acir eliyese necür ederim. Gidin danışıram bile şeyini. Kabul edildi, kabul edemedi. Güç yoktu şey ama. اصراری وقتی که من گدم ارد هزاران خلافه انجام بدم فقط توجیهیم ده بولا چگوندنی که آقا چون من حقوق کافی ورمیدن خازنشینه یرشمیرم خوب سن قبول ایلمکنه گره آیا بو جوابو قبرینه رو بره بله آیا نکیر منکرده گلده بو جوابو بره بله جواب مناسب و شایسته ورمدی پس استرم دیم احکام اسلام اکی بود ورده bir bu'd farziydi, bir bu'd ictimaiydi. Pari mesailde gerek bir teveccüh eliya. Deyir onların ki ashab-ı hazretliler şana hali ilemeyecekler zihri bari mesuliyetten. Aqamus salat ve atavuz zekat. Atavuz zekat yani hemen sembol irtibat ve kalb-ı kudadır. Yani sen gerek bu aklı kabul ediyorsan tamamı evvali ki çengen getirir hamısı seninkidir. Bunu bil yine. Orada hakkı fukara ve hakkı digeran katışıksa senin evvalinden. Sen bile bilesen ki her dedi ki giren getirmişsen özümküdü, milki tilgündü bilesin. پس یکی از ویژگی های اصحاب و حضرت عبارت بندن این که ارتباط داره خلق خدا ایلان ورده وقتی که بخالر گرلر بندن این که واقعا مردمون وضع نجورده وضع اقتصادی مردم ایتشلر برنامه رزده غلیلر باریختن برنامه ریزی اولایی که بینوا دلر بیچاره دلر توان یخلارده و اندازه توان گلیلر نمیلیلر اونların حالاتنه رسیدلر ایلیلر سیز بلیرید که حکومت هایی که اسلام دوارمش ظاهرن او طوری که تاریخ نقلیلر زمان عمر ابن عبدالعزیز ده زکات مصرف یخیمش مسلمانların içinde. Yani elhamdülillah o zaman Müslümanlar bir haddi değmişler ki hiçbirisi zekat kabul edemezmiş. O zekat ben zekatlık duyurum. O ki nakledirler ki o zamanın tamamı zekatı cem olurmuş, yekçe aparılmışlar, Afrika'da masraf edilmişler. Ve elen görürüz ki zemini nüfuzu İslam Afrika'da var, payeti ve reyşesi o zamandan koyuluktu. Yani o zaman Müslümanlar tamamı öz hizmetse arz edeyim ki zekatlarını gönderediler. Çünkü onlar müstezaf idiler, yokluydular, nadar idiler, onlara tahş ederdiler. Pes yeki az bername hayi Müslüman hayi o az ki insan hayi kamildiler. Biri de ibaretti ki bername-i iktisadi. Böyle telakki eylemeyecekler ki uzatları ki derametleri var kullen özlerininkidi. Belki Allah'ın hakkı da o deramette var ve Allah'ın hakkını kenar koyacaklar. Ela ve der'u emaru bil ma'ruf ve nehav anil munker. Bunlar emri bil ma'ruf ve nehyez münker eleyecekler. Felsefeyi emri ve ma'ruf ve nehyez münker nemedi. Din felsefesi ibaret de bundan iyi ki eğer emri ve ma'ruf ve nehyez münker olmaya camiada setize cüri olmaya o insan hayi hilaf karınan onda onlar hemişe cüret kapacaklar. Onlar rüştü kapacaklar. Ve koymayacaklar içtimadı tarafı selah gider. پس یکی از ویژگی های و انسان های شایسته و اصحاب حضرت عبارت به همون مسئله امر به معروف و نهی از منکر. سیز اگر باختار زیارت ناملر این که ائمه چین وار بخون هم بسنده بو نشته وار اشهد انک قد اقمت السلام و آتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. امر به معروف و نهی از منکر و اقامه صلات و ایتاء زکات جزء مسئولیت های اساسی بر انسان مسلمان و انسان مسلمانی که کماله دیشه görürsün ehemmedin barasında şehadet veririz deyiriz ben şehadet veririm ki bu buzurge var namazını ikame edin.
زکاتانه پرداخت داده، امر به معروف و نهی از منکر انجام داده. خب فلسفه امر به معروف و نهی از منکر نمده. قربش بر اگر من ساکت الام سیز به ساکت الام، هر کسی گولی استیه گله هر ایشی بو منطقه ده بو شهره ده انجام بره، اونده نمه لازم گلیجاق؟ بی نظمیلیق لازم گلیجاق، بی انضباطلیق لازم گلیجاق، هرج و مرج لازم گلیجاق. پس اگر من اعتراض الامیم سیز اعتراض الامیم او بر سیز اعتراض الامیم، جامعه تبدیل الاجاق بر جامعه جنگلیه، هرج و مرج قانون حاکم المیه، مرز حاکم المیه. و به طبع اگر بر جامعه دهی که قانونون احترام المده، بر جامعه دهی که امر به معروف و نهی از منکر حق بلدی، او جامعه ده هیچ وقتی حکومت قانون من و حکومت مرزها و حدود الهی زن خبر المیجا، خبر که اولمده به تر جامعه نه فساد تجاه ده. پس گروز مسئولیت به انسانهای شایستنه قرآن بیان در سوره حج ده. گرچه عبدالمشم آیات قرآنی بر زمان اختصاص یخود، بلکه تمام زمانه شامل ده. و یکی از مصادیق روشن دعای شریفه دکیر الذین ان مکناهم فی الارض، یکی از مصادیق نه کتب تفسیر ده امام بیان ده، این اصحاب او بزرگوار دارای بو بیگلخ دلن، بو صفات دلن، بو صفات دلن دا اولاجاق و حکومت الیجاق. و بو ایچی گورز بندن ایچی بلار یرزونی دلدوراجاقلار عدلنن دادنن. برده من بر توضیحی وریم گاهی اوقات بو اشتباه معنا اولو. سیز سلامی که وریز حضرت السلام علیکه سلام مخلص لکه فی الولایه، اشهد انک الامام المهدی قولا و فعلا. و انت الذی تملأ الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا، فعجل الله فرجک و سهل مخرجک و قرب زمانک و کسر انصارک. بو یرزون عدل دادنم دلدرانلار حضرت و حضرتین اصحابه دی. بوده گاهو بد معنا اولو دید بیز برای بویی که استیاخ امام زمان گله هی گره کمکلی غلیاخ ظلم جو چوخالا تا بنانی که ازده تشکیب اتره بدداشت بدداشت قلعتی بعد ما ملعت ظلمن و جورا، یعنی طبیعت عالم گدیر به طرف ظلم جو، بی عدالتی گدیر جم و جم و بی عدالتی چوخالا. مردم فکرلیدیلر که اگر دائره علم چخلسا، مردمون فرهنگی دیشیلسا، عدالت برقرار olacaqdır. و حالی که هی گن بگن گورولدا دائره کشفیات چخالر، علم چخالر، اما همون طور ظلم یرینده باقی. ظلمی فقط بیزات عالم دری شکنلیجاق، او دا اعتقاد بذات اقدس الهی، ایمان به خدا. تا بو دیرلمسه قلبلرده محال ده عدالت گسترده اولا. تا من قلبنده بیر قرخوم olmasa Allah'tan بیر یره مربوط olmayam، دی او قلبده عدالتدن danışmaqlıq، قیامتدن danışmaqlıq، قبردن danışmaqlıq، بلار همسی بیر خوددر. من گوردم بعدی بو مؤمنلر بو جوانلاری که گلیلر مساجده باشدر مثلا بیزن عوالم قبردن دانشد درزختن دانشد، بابا او ریشده شکی تردیدی وار. گرهک اول الله اندرسن او قلبینه، اندن اندردین بیر ببر قبر قیامت معاد همسی بیر ببر یرینی تپاجاقده. اما اگر الله اولماده قلبیده بیشت الله اینامماده، onda da maaddan danışasam, qabriden danışasam, berzehten danışasam faydalanmayacak onun çünkü. او دیگه دیر بعد معامل از ظلمن و جورا گرد دعا دیلیز دیر فعجل الله فرجک و سهل مخرجک، الله سنن خروجون آسان لسن و کستر اعوانک و انصارک. بس معلوم دو او زمان ده بله دیر بندنی که امام زمانن اصحاب چوک olacak ده. اما اصحاب دلر که کامل دلر، پیروان دلر ki کامل دلر. هر اصل بیر منطقه گندر امام بخاجه خد گره که این عدالت اقامه صلات ارتباط با خدا ده، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر ده. حضرت به حضرت اصحاب منطق عدالت گستردل یه جخلت جامعه بشری ده. نبویی که ظلم جور من درومه یا سهل است گویور تا بندن این که عالم ظلم دوزرسون. اولا biz اگر دوز یا شیعیوز، شیعه الان در حال حاضر یک سوم جمعیت مسلمانان در عالمده. اگر biz هر دلیا کل مسلمانان عالمده 1 میلیارد نفرده، 300 میلیون شیعه ده. او 300 میلیوندن ده 60 میلیون ایرانده ده، بقیه 240 میلیون ده پراکنده دلار عالمده و کشورهای مختلف ده. اقامه صلاتمز اولا، ایتاء زکاتمز اولا، امر معروفمز اولا، نهی از منکر اولا. من استرم بولار بعد از بویی که آیاتی که بشارت برر حضرت وجودنا، صفات او اصحاب حضرت ده قرآن بیان الیر که اگر بولار امکان تپسالر یرزنده بجور عدالت منطقنن گستردل یجاخلار. اولا خلقن ارتباطنه اللهنا محکم الیجاخلار، خلقن ارتباطنه خلقنن محکم الیجاخلار. یعنی او انسانلار او رهبرلر ارتباطه محکمدی، نمینن مردمنن اونون به عبارت نشانه ایتاء زکاتدان. علاوه بر بو در مقابل مفاسد اجتماعی ساکت دویلر، بی تفاوت دویلر. یعنی اگر گردولر بر خلاف جامعه ده اتفاق دوشور، مننه و سننه منطقی هیچ وقت اولاره ده حاکم دویل، بلکه بر حالت پرخاشگری وردارده. در مقابل منکرات دیانجاخلر و در مقابل معروف معروف نشر برجاخلر. پس مستاق با آیه شریفه عبارت بنوشتدن به روایتی نقل لیم صدو علیه الرحمده کتاب علل الشرایع ده، روایت منتسب به امام صادق صلی الله علیه وسلم. ابو حنیفه دی گلیر حضرت محضرده. بلار به اصطلاح معروف ابو حنیفه لر ائمنی مقابلنده دیانمشدلر. اوی که جلساتو گذشته ده ارزلدن دشمنان اهل بیت گلیردلر که اولاری که مقابل اهل بیت دیانردلر اولاری یک کلدردلر. اولاردن ده بیده با ابو حنیفه ده. çok ادعای علم واریدی که من مفسرم، قرآن واردم، احادیث واردم. گلن بیدیز که یکی از نهله ها و شاخه های اهل تسنن حنفی مذهب لردارد. بو گلن حضرت محضر نه حضرت دیر که ای ابا حنیفه من بیر آیلن معناسون سنن سروشون تفسیر لمنم. سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین. اللهم تقدیر که سیر الین یرزنده، بخون گرن که گجلر گنوزلر امنیتنن سیر الیجیز. یعنی هر یره گدجیز گرچیز که امنیت اردوان. بو یه روزی که الان قرآن اشاره به سیرو فیها لیالی و ایامن آمنی، بو هر داده که بیز گده او منطقه نه تفاق گده خورده امنیت نه زندگان ده. بیدر جواب ده بیانده دیده که او که دیر سیرو فیها لیالی و ایامن، او بیر قطعه یرد ما بین مکه و مدینه، او را امنیت وارده. هر کس وارد اشتو او را امنیت وارده. حضرت اولیلده اصحابونه دیده ای مردم اکسیز حاضر، اولیل شاهد است که بین مکه و مدینه اغرولار اردن نقدر خلصن اموالن سویلدار قتل و قارت الیلر بینن اپارولار چه وقت قابل بودی خیلی خوب با آیانه دیمدین بو برسه آیانه دیگنن که دیر و من دخله و کان آمنا هرکس اورا داخل اصا امنیت تپاجا بونم معناسه نمیده بو حراد هانسو اولدی که انسان اورا داخل اصا امنیت تپاجا ابو حنیفه جواب دادی که مراد کعبه دی مکه دی هرکس کعبه داخل اصا امنیت وارده دیدی بو نجور امنیت دیدی که حجاج ابن یوسف عبدالله ابن زبیری اردا اوتونن منجنی اقنن اورانم آتشباران الادی که عبدالله ابن زبیری که ملتجی اولمشتی اللهان اوینه اونو اردا اوتونن منجنی اقنن اردان چخطه اشیه بلسن بعد گدنن سرا ابو حنیفه دردی گردی ابو بکر حضرمی دیدیر حضرتن سؤال الادیم که خب بو آیالرین تفسیری نمده هانسی گونه اشاره ده حضرت بوده هر کسی اشاره ده حکومت حقی حضرت مهدی او جن مردم احساس امنیت ایجاد یعنی امنیت بیز نفر اعتقادانه از افکارانه و به طور کلی ماله جانه ناموسی همسه امنیت دولاجاقتی او حکومتی که الله بشارت برید گلجاقتی و من دخله کان آمنا ارده حضرت بیرد هر کس داخل اصلا اونا ایمنی تپاجاقتی مراد عبارت کعبدن دو بلکه ولایت اهل بیتی او ده گنه ده حکومت حضرت ده هر کس تحت ولایت او بزرگوار قرار تفصیل ملی جاختی امنیت تا بجاختی پس حکومتی که به وسیله اصحاب و یاران او بزرگوار ایجاد الاجاخت سرزمین پهناوری یرده مشخصه عبارت امنیتن مشخصات عبارت ارتباط انسان اللهنان مشخصات دیگری امنیتی که در سایه امر به معروف و نهی از منکر واقعا اگر دوردان زنا ضد ارزشتی یا ارزشتی من استرام بلاره سؤال الیم اگر گرک بو ارتباط اجتماعی ده نهدلر مشخص اولا یا مشخص اولا یا مقدمات من گرک گلق قباها نخلر مشخص اولای اولمیان آیا ولد الزنا اینن ولد حلال بل ارزشتی ولد حلال ارزشتی ولد الزنا ضد ارزشتی بلد یا خیر اگر بلار ارزشتی گرفت احکام اسلامی مقدمانه دلگ گیتوره تا گلب ارزشتره حفظ الیه آیا اولرسن زنانه جامعه ده یرشترسن بدون حجاب اولر امکان وارده بونن نه از منافع و فلسفه وار همون به حجابون بیر دنه فلسفه بارز و روشنی مبارزه با زنا ده اگر بیز جلا استیاق واقعا نحلیلت محبوب کلا ولد حلال روشن اولو واقعا بیلم منم او که همسری که وارم دی اولادی که متولد اولور منم اولادم دی گرک بولاد نمولا مقدمات حفظ اولا حجاب گرک بولا اختلاف بین زن مرد اولمیا اگر بولار اولا اولا او یان طرفتن دیسن استیاسن ولد و حلال بیر آرزو و خیال دم اگر اولا بیدر بله برزادی خلط و آمیزشنن ولد حلال بزلمیجاقتی اگر واقعا زنا ضد ارزشتی گرک بو ضد ارزش جامعه ده نمولا یوشلا و یکی از مشخصات حکومت عدل عبارت ده بندنی که با احکامه او که دیر گلیب امرو بالمعروف و نهو عن المنکر یعنی در مقابل او مسائلی که ضد ارزش ده اولا هم بسن ریشه کنی بیه منتها از دیدگاه فرهنگی و همچنین از دیدگاه قوانینی که وضع اولور بزر زمینن فراهم الیه برای نمه بلا بارور شدن به حکومت حقی الهی تو اردن نمازن احترام اولا
ولد حلالن احترام اولا، ارزشلرن احترام اولا، مکارم اخلاقن احترام اولا، بلر همسی یکی از ویژگی های اصحاب او حضرت صلوات الله. یکی از اعتقاداتی که بزن ورمز دی بز معتقد که امام گرک امام قسل وره و نمازونه قلال واقفیه اولاری که حضرت موسی بن جعفر در دیاندلار و حضرت رضانه قبول لمدلر اشکالی که تطردلار حضرته دیردیلر که حضرت زندانده ایدی و حضرت رضا دم مدینه ایدی، پس نظر اولدی که حضرت شهادت یتشنده کم قسل ورده کم کفن ایلده. بو ایراده حضرت رضایه ایلدیلر، چون امامت مقام الهیدی، چون مقام الهیدی گرک حدود صغور حفظ اولا. امام جواب برده دیدید این گرم حضرت امام سجاد کوفده نمیدی زندانیدی کم قسل ورده ابا عبدالله کم دفنده والی که حضرت امام سجاد دا کوفده زندان و عبیدالله دیدی، پس کم گلده بو قسل ورده کم کفنه ده؟ همون کسی که ابا عبدالله غسل ورد و کفن الیب و دفن الیب، همون آدم دیمدی، همون اللهی که حضرت امام سجاد اپارر اردا غسل ورد و کفن الیب و نماز قلد، همون الله ده منه اپاردی آتاما نماز قلدم و دفن الیب. معتمد عباسنین زمانندان وقتی که حضرت امام حسن عسکری شهادت یتشتی، امام زمانم 5 یاش واریدی، نیچیم نماز قلعه حضرته؟ برده سنلر اشکالی که بیزه ایلیلر دیلر آقا سیز ندر دیریز که امام زمان گلدی، و حالی که حکومت وقتدن ابو ایسا مأموریت تاقدی گتی نماز قلدی، نماز قلاندن سورا نمیلدی اموال حضرت بین آناسی و قرداشی که جعفر استون تقسیم الهدی، پس سیز نجور دیریز نجور اولود داستان. اگر بین اولادی استیدی گره حتما اولاد قباخراخت قرداشتان، گره حتما قبل از بوی که قرداشی یکشه اولاده یکشه. اونون جوابونی صدوق ورش اول ادیان دیر امام قبل از بوی که شهادت یکشه منه بر نامه بیردی، دیده بو نامنه اپاراجاغان سن گترسن بی شهر اب ایرانون بی شهرلرنن که الان من فراموش لدن نامنه ویرید که سن بونا اپاراجاغان 15 گندن سورا قیدتین گرهجاغان الان وز اسامر را دیشیلیدی دای من بو دنیاده یخم آقا منم تکلیفم نمدی و امانتداری کمه تابشرم او کسی که سن من او نامه‌لری استدی سن موظفن او نامه‌لری اونا ویرسن. بعد دیدن ikinci علامتی عبارتی نمدن، دید ikinci علامتی عبارتی بندن این که سنن درخواست دلیجاختی نمنی، سن گرهجان که دید منم نمازمی او بزرگا، هر کسی که منم نمازمی او قلدی او بلگینن سنن امام زمانندی. خب آقا üçüncü علامت عبارت نمدن، üçüncü علامت عبارت بندن این که بیر همیانه سندن استیجاختی او همیانه ده تحویل بیرگن، دیر 15 گندن سورا من که قیدتم سامرریه گردم وز به هم گیبدی، حضرت شهادته یتیشیبدی، مردم ازادار دولار هی گدیلر حضرتین منزلینه و جلیل و رفت آمد بار. اینده من ده گتمیشم تا گرم او علامتدری که حضرت بیرب آیا نجور ده اتفاق بوشجا یا خیر. بیردن گلدیلر اعلام الادیلر چی آغانن جنازسی آمادد برای نماز قلماخلق آغانن اموسی جعفر گشتی قباها بیردن گردوخ بیر بالاجا اوشاق 5 yaşında اوشاق گلدی امسین کناره قردی آقاسنا نماز قلدی دیدی امو جان سنین حقین یوکدی نماز قلاسان نمازی قلاندان سورا منم قلبیم قدرت تابدی چون آقا منه دیمیشدی که او کسی که منم نمازمی قلر منم امانتلرمی اونا تاپشیراجاقام و او کسی که منم نمازمی قلر گلیجاق سندن او همیانی استیه بلا فاصله ابوالعدیان دیر گلدی منه ساری دیدی او امانتلری منه تحویل ور من امانتلری تحویل وردیم آیان اعتقاد شیعه بودی امامی گرک امام معصوم غسل بره و امام معصوم گرک کفن ایدیه آیان سامد را دولیم دیدیر جماعت هی گدیردیلر گلیردیلر تسلیت دیردیلر چه تبدیل olmuştu زجه و شیونه همه ağlırdı اظهار مراحتشلق الیردی اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله ملغن سلاسن بلا قسلن ولا کفنی اش گن حضرتن جنازه لره قلده زیر آفتاب سوزان تا بنیل اسدن خانملاره گلدیلر چت فراتتان سو آپارانده دیر گردیلر بیر اتری از طرف او جنازه لر ساته ادی گلیر بلا فاصله قیدیلر öz kişilerine dediler ki baba siz oturmuşuz burada Zehra'nın ciger kuşelerin cenazesi düşüktü. Onların kişileri geldiler cenazeleri defnediyeler ama Ubeydillah ibn Ziyad'ın evamilinden korkurdular. Korka korka geldiler. Şimdi gelirler çınarı cenazelerde dayanıklar. Çünkü baş bedenlerde yoktu teşvik verdiler hantı cenaze kiminkidir. Bu anda gördüler bir nikabdari tapıldı ki geldi nikab götürenden sonra bunlar mütmain oldular. Gitti bir cenazeni intikab edeyenden sonra evvel emeli ki encam verdi imam-ı seccat dudakların nezdikine de o kesilmiş başa çürüledi ağlamaklığa. Ben cenazeni götürdü kabre koyanda dedi ki Bismillah ve billah azama ve edenallahu ve resulü. Biliriz bəd az bu iki torpaqları doldurdu qəbrə biliriz nə məyazdı ağadı ağadı qəbrül Hüseyin əlləbi qətəruhu əbşana ələ ləhmətullah Allah hamımıza əzi versin hamımızdan iltiması dua varımdı məxsusən neçə dənə məriz var sifariş ediblər 5 مرتبه ذکر شریفه امن مجید به قصد شفای تمام مرضا مخصوصا و مریضلری که التماس دعا دارند اللهم صل علی محمد و آل محمد الله محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أما يجيب المستر إذا دعا فيكشف السوء أما يجيب المستر إذا دعا فيكشف السوء أما يجيب المستر إذا دعا فيكشف السوء أما يجيب المستر إذا دعا فيكشف السوء أما يجيب المستر إذا دعا فيكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من تهل به عقد المكاره ويا من يفتو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج الى روح الفرج زلت لقدرتك الثاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات والمفزو في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا رب ما غدتك عدني سبلو وعلم نبي ما قد بحذني حملو وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مستر لما أوردت ولا كاشف لما وجه ولا فوتها لمن أغلقت ولا مغلقة لمن فتحت ولا ميسرة لمن أسرت ولا ناصر لمن خذلت. اللهم صل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بهولك وعلن لي حسن النظر فيما شكوت وابغني حلاوة السنة فيما سألت وهب لي من عندك رحمة وفرجا هنيا واجعل لي من عندك مخرجا وهيا لا تشغلني بالاهتمام أنت عهد فروزك واستعمال سنتك فقد زغت لما نزل بي يا رب زرع وامتلعت بحمل ما حدث علي هم وانت القادر لكشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه وافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم يا ذا العرش العظيم يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بأخص صفاتك وبأعظم أسمائك وبإسمة أنبيائك وبنور أوليائك وبدعاء صلحائك وبدماء شهدائك اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة بار فروردگارا السلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتیم موجبات رضایت و بزرگواره به جمع دن فراهم دن امر فرج و بزرگوار به تعجیل له و بزرگوارن هواجن برآورده به خیر له پروردگارا به جمع این هر همه حاجت در و عاجلن غریبن برآورده به خیر له پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای ملتمس و منظور شفای عاجل عنایت له شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین المحشور له علمای اسلام و مراجع عظام خاص مقام و معظم رهبرین از کنف مهرنده حفظ له اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله الفاتحه.